George Orwell, 1984. Suomentanut Jussi Tuomas Kivi. Julkaisija Basam Books, 2021. Audiotuotanto Sound Team Kocinski. Lukija Tuomas Kytömäki. Ensimmäinen luku. Oli kirkas, kylmä huhtikuun päivä ja kellot löivät 13. Winston Smith painoi leukansa rintaan suojautuakseen hyiseltä viimalta ja pujahti nopeasti sisään Voiton talon lasiovista, mutta ei niin nopeasti, etteikö hänen mukanaan olisi ehtinyt tuprahtaa hiekkaista tomupilveä. Eteisaulassa leijui keitetyn kaalin ja vanhojen räsymattojen haju. Peräseinälle oli kiinnitetty nastoilla värikäs, mutta sisätiloihin liian suuri juliste. Kuvassa olivat pelkästään runsaan metrin levyiset valtavat kasvot. Ne kuuluivat noin 45-vuotiaalle miehelle, jolla oli paksut mustat viikset ja karskit, mutta komeat piirteet. Winston lähti kulkemaan kohti portaita. Hissiä oli turha kokeilla. Parhaassakin tapauksessa se toimi ani harvoin, ja juuri nyt sähköt oli katkaistu päiväsajaksi. Toimi liittyi vihaviikkoa edeltävään säästökampanjaan. Asunto oli 7. kerroksessa, ja Winston, joka oli jo 39 ja jolla oli säärihaava oikean nilkkansa yläpuolella, kulki hitaasti ja pysähtyi lepäämään monta kertaa matkan varrella. Julisteen valtavat kasvot tuijottivat häntä jokaisella porrastasanteella hissikuilun vastaiselta seinältä. Se oli niitä kuvia, jotka oli sommiteltu siten, että sen katse tuntui seuraavan ihmistä kaikkialle. Sen alareunassa luki, isoveli valvoo sinua. Sisällä asunnossa kimeä ääni luetteli parhaillaan lukuja, jotka liittyivät jotenkin raakaraudan tuotantoon. Ääni tuli himmeä peiliä muistuttavasta soikeasta metallilaatasta, joka oli upotettu oikeanpuoleiseen seinään. Winston käänsi katkaisinta ja ääni vaimeni jonkin verran, mutta sanat erottuivat yhä. Laitteen, jota kutsuttiin telenäytöksi, sai himmeäksi, mutta sitä ei voinut sulkea kokonaan. Winston siirtyi ikkunan ääreen. Hän oli lyhyen läntä, hintelä olento, jonka luisevuutta vain korostivat puolueen univormu, siniset haalarit. Hänen hiuksensa olivat hyvin vaaleat, kasvonsa luonnostaan punakat ja iho karkean saippuan, tylsien partaterien ja vastikään päättyneen kylmän talven karentama. Maailma näytti kalsealta suljetun ikkunan ruudunkin takaa. Kadulla pienet tuulenpyörteet pöllyttivät ilmaan tommua ja paperisilppua, ja vaikka aurinko paistoi ja taivas oli ärhäkän sininen, näkymä vaikutti joka puolelle liimattuja julisteita lukuun ottamatta värittömältä. Jokaisesta korkeasta kadunkulmasta tuijottivat samat mustaviiksiset kasvot. Yhdet näkyivät vastapäisen talon julkisivussa. Isoveli valvoo sinua, julisteessa luki, ja tumma katse porautui syvälle Winstonin silmiin. Alhaalla katutasossa toinen, kulmasta repeytynyt juliste lepatti tuulessa vuoroin paljastaen ja vuoroin kätkien ainoan siihen kirjoitetun sanan. Engsos. Kaukaisuudessa kattojen väliin laskeutui helikopteri, joka leijui hetken paikoillaan kuin raato kärpänen, kunnes syöksähti taas kaaressa jonnekin taivaalle. Poliisipartio siinä lensi väijymässä ihmisiä ikkunoiden takaa. Partioilla ei kuitenkaan ollut merkitystä. Vain ajatus poliisilla oli merkitystä. Winstonin selän takana telenäyttö pälpätti yhä raakaraudasta ja 9.3-vuotissuunnitelman onnistumiseen liittyvästä liikatuotannosta. Telenäyttö oli samalla sekä vastaanotin että lähetin. Se poimi kaikki Winstonin päästämät hiirenhiljaista kuiskausta kovemmat äänähdykset, ja lisäksi hänet nähtiin, jos hän vain pysyi metallilevyn näkökentän sisällä. Hän ei itse voinut tietää, milloin häntä tarkkailtiin. Oli arvailun varassa, miten usein tai millaista järjestelmää noudattaen ajatuspoliisi mitäkin yksityistä verkkoa tarkkaili. Oli jopa täysin mahdollista, että he tarkkailivat kaikkia kaiken aikaa. Joka tapauksessa he pystyivät kytkeytymään kenen tahansa verkkoon, milloin halusivat. Oli elettävä, ja elettiinkin, tottumuksesta, joka muuttui vaistomaiseksi toiminnaksi. Olettaen, että jokaista äänähdystä salakuunneltiin, ja ellei ollut pimeää, jokaista liikettä valvottiin. Winston seisoi selkä kohti telenäyttöä. Se oli turvallisempaa, vaikka hän tiesi varsin hyvin, että jopa pelkkä selkäkin voi paljastaa paljon. Totuusministeriön rakennus, hänen työpaikkansa, kohosi kilometrin päässä valtavana ja valkeana ankean maiseman ylle. Tämä oli Lontoo, hän ajatteli epämääräisen vastenmielisyyden vallassa. Oseanian 3. väkirikkaimman provinssin eli Kiitorata 1 pääkaupunki. Hän yritti pusertaa mieleensä jonkinlaisen lapsuusmuiston, josta selviäisi, oliko Lontoo aina näyttänyt.